es uztraucos, tāpēc, ka es, nu, es vispār tādu nervozu meitenīgu. Un, nu, bet bija ļoti labas tur sievietes strādi, viss bija draudzīgi, viss bija skaidri, viss bija kārtīgi. Man nesanāc uzreiz konstitūciju. Man tur bija viena kļūda, un to konstitūciju es vēlreiz nokārtīju pēc mēneša. Bet tagad es to konstitūciju zinu ļoti labi.
Un valodas eksāmenam to arī kaut kā speciāli gatavojies?
Šis eksāmenis, nu, bija diezgan viegli. Nu, zini, nav robeža, ja? Tu vari to valodu lapot, lapot un labot. Mums ļoti daudz latviešu draugu. Un, protams, gribas runāt skaisti un skaidri un tā.
Es runāju ar Viktoriju, kura pat laban ir pusceļā no Krievijas uz Latvijas pilsonību. Septembrī nolika naturalizācijas eksāmenu. Pagājušā gada pēdējās dienās saņēma apstiprinājumu, ka pēc datu pārbaudes kvalificējas mūsu valsts pilsonībai. Un tagad gatavojas iesniegt Krievijas vēstniecībā dokumentus iepriekšējās valsts piederības anulēšanai. Viktorija jau 16 gadus dzīvo Latvijā. Vīrs ir Latvijas pilsonis, tāpat kā abu bērni. Krievijas pilsonību viņa tik ilgi saglabājusi praktisku iemeslu dēļ. Svarīgi bijis brīvi apciemot dzimtenē palikušo vecmāmiņu, mammu un brāli. Lēmums pretendēt uz Latvijas pasi pieņemts politiskās situācijas dēļ. Viktorijai tuvos rados ir ukraiņi, kuri devušies bēgļu gaitās. Un arī radiniekiem, kas dzīvo Krievijā, tās uzsāktais karš Ukrainā ir smags pārbaudījums. Līdzīga motivācija vadījusi Aleksandru, kurš pirms 15 gadiem atbrauca strādāt uz Latviju, ir integrējies šajienas sabiedrībā. Bet tāpat kā Viktorija, par atteikšanos no pilsonības izlēma tikai pērn. Tas ir apzināts lēmums. Mana attieksme pret to, kas notiek Krievijā, saka arī vīrietis, kurš ceļā uz Latvijas pilsonību ticis pussolīti tālāk.
Tu jau esi iesniedzis Krievijas vēstniecībā?
Jā, es iesniegu dokumentus, un pēc tam tād ar šo dokumentu es iešu. Man tikai tād būs latviešu pase. Jā, tā ir ilgs process. Jā. Tā ir. Tam varbūt kādā vēl pārbaudā, es tā sapratu. Ceru, ka vasara kaut kur būs. Es zinu vienu meiteni, krīvu meiteni, nu, kura arī dzīvo te ilgi, tak viņa jau pusgadu gaida tu atcelšanu, vairāk nekā pusgadu. Viņa nakartoja eksāmenu vēl kaut kur mārta sākumā.
Aleksandrs lūdz neminēt savu uzvārdu, jo vēl ir nobežījies par gala rezultātu. Krievijas federācijas vēstniecībā Latvijā bija jāiesniedz ne tikai dokumenti, ka viņam mūsu valstī ir likumīga atļauja uzturēties, bet arī izziņa no Krievijas nodokļu inspekcijas un pat karaklausības apliecība. Ja viņam liktu atgriezties Krievijā pēc kāda no šiem dokumentiem, pastāvētu risks pret savu gribu tikt mobilizētam un nosūtītam uz fronti. Atteikšanās no Krievijas pilsonības nav viegls process, taču Viktorija un Aleksandrs nav vienīgie, kas tam iet cauri. Pagājušajā gadā tiešām ir ievērojami pieaugusi Krievijas pilsoņu interese par Latvijas pilsonības iegūšanu, apliecina pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sabiedrisko attiecību vadītāja Madara Puķe.
Ir milzīgs intereses pieaugums, pēc kara sākuma Ukrainā ir būtiski pieaudzis zvanu daudzums no krieviski runājušiem cilvēkiem, rakstisko ēpastu un iesniegumu daudzums. Un arī visas mūsu informatīvās dienas, kuru laikā tiek stāstīts, kā nokārtot eksāmenu, kāda ir nosacījuma, kāda dokumenta jāiesniedz, mums principā apmeklē tikai Krievijas pilsoņi vai nepilsoņi. Pirms kara nāca arī, piemēram, Lietuvas pilsoņi, Ukrainas pilsoņi, nu, dažādi citu valsts pilsoņi, bet šogad būtiski pieaudzis ar tieši Krievijas pilsoņu interesi. Parunā ar kolēģiem, viņi teica, ka dubultā, vairāk nekā dubultā salīdzinot ar pagājušo gadu un situāciju pirms kara.
Pagājušajā gada 11 mēnešos naturalizācijas kārtībā Latvijas pilsonību ieguva 111 Krievijas pilsoņi, bet iesniegumu, lai uzsāktu iepriekšminēto procesu, uzrakstīja 312 šīs kaimiņu valsts pasu īpašnieki. Lai saņemtu Latvijas pilsonību, pretendentiem pēdējos 5 gadus ne tikai ir jādzīvo Latvijā ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju un jāspēj uzrādīt legālu iztikas avotu, bet arī jānokārto tāds pats naturalizācijas eksāmens, kā cilvēkiem ar Latvijas Republikas nepilsoņu pasēm. Tātad jāspēj demonstrēt latviešu valodas prasmes B1 līmenī, stāsta Madara Puķe.
Mūsu informatīvās dienas šogad ļoti aktīvi apmeklē Krievijas pilsoņi, kuriem, diemžēl, praksē latviešu valodas zināšanas ir ļoti vājas vai tādas nav vispār. vai iesniegumi rezultēsies arī piešķirtā pilsonībā, par to mums vēl šobrīd ir grūti prognozēt.
Cikls Latvijas pilsonības iegūšanai tieši Krievijas pilsoņiem ir tik garš, ka rezultāts pagājušā gada intereses pieaugumam redzēsim tikai šogad, uzsver PMLP runas persona. No iesnieguma Krievijas vēstniecībā par šīs valsts pilsonības anulēšanu līdz pozitīvai atbildei, kam sekos Latvijas Republikas ministru kabineta lēmums par pilsonības piešķiršanu, patiešām var paiet arī gads. Šādu laiku arī Latvijas puse pat laban atvēl minētā jautājuma sakārtošanai.
Process ļoti ilgs un ar to Krievijas pilsoņiem jārēķinās. Nu, viņš ir ilgāks nekā ar citām valstīm. Grūti teikt, vai tas ir saistīts ar likumdošanu vai vienkārši ar valsts aparāta strādāšanas ātrumu. Krievijas pusē.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati liecina, ka vēlmi saņemt Latvijas pilsonību 2022. Gada 11 mēnešos iesnieguma veidā pauduši arī 622 cilvēki ar Latvijas nepilsoņu pasēm. Šajā segmentā interese par mūsu valsts pilsonību pagājušo gadu nav ievērojami pieaugusi. Tā ir aptuveni tāda pati kā pirms Ukrainas kara. Ieva Puķe, Latvijas radio.